ሰላም ዲ ባርአነስ አባላይ ዶክተር ሙሴ ዝነብረት ቃል መጠየቅ የሪቴክም መጀመሪያ ጋዜጠኛ እንሱ አሓታታይ ብጣዕሚ ፅቡቅ አሓታታይ ሓንቲ ሃገር ሲ ቁዋም ዘይብላ ቁዋም ክትግበር ዘይክእል ስለምንታይ እዩ ኢሉ ጋዜጠኛ ምስ ሓተተካስ ኣብ ኣፍሪቃ ማሊ ጋና ኮነን ዘብል እንታይ ኣለካ ሓቲትካ ዘሎ ጋዜጠኛ ኣብ ኤርትራ ሕጊ የለን ቁዋም የለን ቁዋም ዘይብላ ሃገር ሓጋዝን ነዳፍን ኣካል ደይብል ሃገር ከዓ ድማ ከመይ ገይረ ያ ክትምዕ ብል ክብለካ ከሎሲ ኣነስ ንድዒ ዶክተር ሙሴ ህዝቢ ኤርትራ ሲ ቁዋም ኣየድልዮን እዩ ፍታሕ ኣየድልዮን እዩ ክትብል እዚ ኣነ ብጣዕሚ ካብ ሃደይ ተፀበኹ ወይ ተቐኒ ልዕድ ሃፍተፀኒ ካብ ኒውዮርክ
ዝኸበርኩም ብአ ንዶክተር ሙሴ ጉዕዞን ኤርትራን ህዝባን ብመልክዕ ኣብ መሬት ዘሎ ምግላፁ ኣምላኽ ይባረኽ ቀፂለ ወልደ ሃይለ ዝደግመን ቃላት ዘይነጥፋ ህዝቢ ሞይቱ ተሰዲዱ ተኣሲሩ ተጨቁኑ መዓሲናኹን ካብ ስምዒት ንውልቃዊ ተሓሳስባን ወፂና ናብ እዝኒ ኩሉ ክበፅሕ ዝኽእል ንዛረብ ርእቶ ንህብ ህዝቢ ንክፈረድ እዩ መንግስቲ ዝፅቡቕ ገይርዎ እዚ ግን ክመሓሽ ኣለዎ ናብና ሰማዒ ከም ንስሕብ ንገብር ጸለመ ለውጢ ኣይመፅእን እዩ ዳግማዊት ኢራቅ ዝሓለሙ ሳላ ሓርበኛ ናቕ ዘይብል ህዝቢ ኣበየ ኣለው ሎሚ ሓንሳብ ጌጋ ተዛሪበ ማልሓሰይ ኣይቅይር ኒኢልካ ንቐጻሊ ጸለመ ምዝራብ ጽቡቕ ኣይኮነን ኤርትራ ሓበን ኣፍሪቃዊት ኣህጉር እያ ነሳኽ ክልና ሃገር እያ ቅሰን ጥራሕ ንቐኒ ጥራሕ ይቐኒየለን
ሰላም ቪኦኦ ኣነ ርእቶ ክህቦ ደልየ ዘለኹስ ኣብ ናይ ኣቶ ሙሴ እዚ ዝሃቦ ርእቶስ ብጣዕሚ ዝሕዝንን ዘጉህን እዩ ንኤርትራ እውን ከምቶም ደገፍቲ ኢና ባህልቲ ናብ ኤርትራ ዝመላለሱ ከይዱ ዝረኣያ ኣይመስል እዩ ስለዚ ኣቶ ሙሴ ከይድካ ርኢኻ ነተን ኣዴታትናን ነተን ወለዲ ስዋኣትን ዝበኪ ዘለዎ ርኢኻ ተትመፅእ መሓሸ ነይሩ በልኩ ወለብሮኸ ቴንክ ዩ
ድምፂ ኣሜሪካ ትማሊ ዶክተር ሙሴ ምስክና ዝገበርኩሞ ቃለ ምሕትት ሰሚዕናዮ ብጣዕሚ ጠቓምን መሓርን ከዓ ነይሩ እንተቶም ብቕድሚኡ ዝነበሩ ግን ንሞጎቴ ንክትስዕር ዳኣ እምበር ፍታሕ የብሉ ተግባር የብሉ ብጣዕሚ ድሕዝን ነይሩ ናይ ትማሊ ግን ጽቡቕ ነይሩ ክብል ደልየ የቐኒለይ
ዕድ ኣሜሪካ እዛ መልእኽቲ እዚኣ ንኸተመሓላልፈለይ ብትሕትና ይምሕፀነኩም ኣብ እስራኤል ዘለዉ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ይግፍዑን ይጭፍጨፉን ይቕተሉን ኣለዉ ምክንያቱ እተን ሰብዊ መሰል ተጣበቕትና ዝብላ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ወየን ሓያላት ዝበሃላ ዳ ስለምንታይ ኣብ ልዕሊ ዞም መንእሰያት እዚኣቶም ተጣበቕቲ ኮይነን ዘይጣበቓሎም ምክንያቱ ዞም መንእሰያት እዚኦም ብዘይልቦም ሳንጣዊ መንጠልጢሎም ንኣፍሪቃ ክምለሱ ከለዉ ብጣዕሚ ዘሕዝን ዘደንግፅ ነገር ስለ ዝኾነ ብዙሓት መንእሰይ ይሳቀዩ ስለ ዘለዉ በጃኹም ሰብዊ መሰላት ህጅ እውን ክጣበቃሎም ኣለዎን እንተገደደ እንተገደደስ ሃገሮም እንተጠሉ ናብ ሳልሳይ ሃገር ከሰጋግርዎም ዳኣ ይግባእ የቐኒየለይ ጋይም ሰላ ወድ ሰላ ዩኤስኤ